Sigtri Kurjónsson frá Sæpstöðum segir frá. Og nú segir þú mér söguna.
Meðal þeirra mörgu sem að komu nú að garði í Ásgarði var Jón Helgason biskup. En af einhverjum ástæðum þá taldi hann sig þurfa að vera að flýta sér og vildi ekki stansa. En Bjarni leggur fast að honum að þykja góðgerðir og dvelja stund inni hjá sér. En hann þykir við stansa. Og þeir ræða saman dálítið utan dyra og Bjarni tölvesti djarfur í samtali við háttvirtan biskup og þú hann alltaf. Og þetta samtal þeirra verður nú lengra heldur en að sjá þetta biskup hefur ætlast til upphaflega. Þanga til að honum þykir nóg komið og segir allt í einu, nokkuð snögglega, hvenær eru dús? Það veit ég ekkit ég dús við allan nema djöflinn.